Hai Native Friends, jangan lupa follow kanal podcast Nati Nuts di Spotify dan subscribe di Google Podcast. Nati Nuts akan nemenin malam-malam patah hati kalian agar lebih menyenangkan.
Halo, balik lagi di kanal podcast Nati Nuts bareng Eka Laya dan
Mona.
Gimana nih Mbak Mon nih?
Enaknya bahas apa ya malam ini ya?
Malam ini
kira-kira yang agak-agak ya? Sekut gitu.
Bahas ini nih. Toxic relationship.
Oke. Hubungan yang beracun.
Hubungan yang beracun.
Boleh-boleh.
Tahu enggak sih ini di film dulu tuh pernah ada tuh film yang
ceritain soal
ceritain toxic relationship. Posesif, bukan? Film posesif. Yang diperanin
kalau
sama
Judith.
Sama
si
ini.
Namanya tuh Judith. Yang perempuannya. Judith.
Yudi mah.
Yudis.
Yudis mah cowoknya.
Oke. Adipati Delcon ya.
Adipati Dolken.
Oh iya Dolken.
Adipati Delcon dengan kontak gimana?
Sorry.
Adipati Dolken sama Putri Marino.
Putri Marino.
Jadi buat teman-teman yang dulu pernah nonton film posesif, pasti tahu dong itu dia pas mereka SMA, yang gaya pacarannya bener-bener toxic. Makanya disebut posesif juga kan, bener nggak sih?
Mungkin istilah toxic relationship tuh baru mulaiin akhir-akhir ini kali ya.
Bener.
Karena sebelumnya sebenarnya kita udah sering sih mengalami hal-hal itu gitu, tapi kita nggak menyadari itu sebagai sesuatu yang toxic gitu. Sampai akhirnya akhir-akhir ini banyak media yang mulai mengambil istilah itu gitu untuk menyebut hubungan yang memang istilahnya nggak sehat gitu ya. Mungkin posesif itu salah satu ciri kali ya, ciri dari hubungan yang nggak sehat.
Yang nggak sehat. Aku dulu diposesif.
Terlalu bersemangat ini Mas Eka Laya untuk membahas tentang toxic relationship ini ya.
Diposesifin.
Terus gimana tuh ceritanya?
Dulu gini diposesifin tuh. Jadi kalau misalnya telat ngabarin gitu ya, nggak telat ngabarin, terus segala macam lah jadi dimarahin, dimaki-maki gitu. Kenapa sih kamu tuh telat banget ngabarin gitu kan? Padahal sederhana sih ngabarin gitu-gitu. Padahal nggak semua hal harus dikabarin gitu, benar nggak sih? Cuman yang penting-penting aja gitu kan. Aku mau pergi ke sini nih. Oh yaudah gitu. Nggak sampai gini. Aku makan dulu ya. Oh iya sok makan. Makannya sama ini ya, sama pindang ya, misalkan gitu kan.
Terus 3.000-an ya gitu.
Sampai rinci gitu kan? Nggak perlu gitu. Cuman beberapa hal yang
hal intinya aja sih yang disampaikan gitu ya.
Hal intinya aja
yang disampaikan. Mau ngapain, mau kemana, sama siapa, cukup itu aja gitu. Nggak perlu yang mendetail gitu sebenarnya.
Nggak perlu mendetail. Jadi menurut kamu nih Mon, kira-kira toxic relationship itu kayak gimana sih? Sebelum aku ngejelasin, menurut kamu gimana?
Kalau menurut aku toxic relationship itu ya hubungan yang memang udah nggak sehat. Nggak sehatnya tuh dari mana sih? Jadi bentuk dari hubungan yang toksik dan beracun itu adalah saat yang pertama pasti kalau misalnya udah mulai ada kontak fisik. Kontak fisik keserakahan, kekerasan.
Keserakahan mah, aduh, makan.
Kekerasan dalam pacaran gitu. Kalau misalnya pasangan kamu udah mulai mukul, nyubit gitu, apa nampar dalam konteks yang serius gitu. Kalau kalian lagi berantem terus tiba-tiba pacar kamu nonjok gitu. Nah itu udah masuk salah satu ciri dari toxic relationship gitu. Dari kekerasan fisik. Selain fisik juga ada kekerasan secara verbal.
Verbal biasanya tuh banyak.
Hal sederhana tuh bukan sih gitu kan. Kayak misalnya kita menyebut misalnya kalau lagi berantem, gitu. Kayak gitu. Tapi konteksnya
gitu kan.
Lagi berantem.
Iya, lagi berantem.
Nah, itu tuh bisa dikategorikan sebagai
toxic
relationship atau hal lain yang menjadi ciri suatu hubungan itu beracun adalah adanya insecurity yang berlebihan.
Yep, benar
gitu.
Banget.
Insecure yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah
tidak
baik
pernah
ya
baik,
gak
tidak
sih?
Tidak pernah baik.
Terus selain itu ya itu termasuk yang tadi disebutin sama Mas Eka, kalau misalnya pasar kita udah posesif. Nah, itu tuh ya salah satu ciri juga kalau hubungan kalian gak sehat. Kayak gitu. Dan biasanya toxic relationship itu dibangun salah satunya ya, pelakunya itu terutama orang-orang yang tidak apa ya, tidak percaya diri mungkin,
yeah,
atau enggak punya pandangan yang rendah terhadap diri sendiri gitu. Kayak misalnya ada orang yang posesif ke pacarnya. Mm-hmm. Nah, itu tuh karena ketidakmampuan dia untuk apa ya, mempercayai diri sendiri gitu. Omongan diri sendiri, kalau gue yakin nih orang yang dia bakal percaya sama gue gitu, dia bakal loyal ke gue, tapi dia enggak yakin dengan hal itu gitu kan. Jadi dia ya menumpahkannya dengan cara kekerasan, yang posesif dan kekerasan.
Kadang
gitu.
Begini, Mon. Dulu aku pernah nemuin satu cewek gitu ya. Jadi si cewek itu emang bener-bener kena toxic relationship gitu sama pacarnya.
Oh gitu, ini cerita orang lain ya?
Oke. Cuman dirahasiain lah ya.
Ya udahlah, gak usah dikasih tahu.
Jadi begini, si itu tuh, si orang itu tuh punya pacar. Nah, si pacarnya itu sering mukul. Dipukulin gitu kan. Terus sampai malahan diselingkuhin.
Wow.
Jadi begini, misalkan ya, aku punya pacar nih. Si pacar aku ditamparin sama aku. Ya udah, kamu gak boleh main sama teman-teman kamu. Kamu gak boleh kontak sama apa namanya, cowok-cowok gitu. Pokoknya kontak di handphone kamu, kontak cowok hapus.
Yeah.
Teman-teman, biar teman-teman yang aku kenal aja yang harus kamu kontak, sisanya nggak boleh.
Okay. Nah, posesifnya posesif banget.
Okay. Nah, terus beres dari situ si ceweknya nurut-nurut aja.
Terus
nurut-nurut aja dia. Nah, pas nurut-nurut aja jadi ya gitu. Yaudah, mau katanya. Dihapusin lah tuh kontak. Sampai begini, sampai ketemu sama teman-teman ya, sama aku sama teman-teman yang lain gitu. Dia ngerasa bahwa udah jangan dulu ngobrol, jangan dulu ini pacarku nungguin gitu kan. Jadi takut gitu, ah ngapain sih gitu. Malah sama aku diginiin, kamu sebelum kenal sama pacar kamu, kamu lebih dulu kenal sama kita gitu kan. Tapi kenapa kamu jadi apa namanya, menegasikan, jadi menegasikan tuh menyingkirkan kita gitu. Nah, tapi di sini ada yang menarik buat dibahas ketika si cewek itu menganggap dirinya sebagai obat. Menganggap dirinya sebagai obat. Jadi begini, udah mah ditamparin, diselingkuhin, tapi si ceweknya nggak mau
melepas,
nggak mau melepas gitu kan. Nah, pas ditanya kenapa nggak mau melepas, dia bilang ya aku obat buat dia gitu. Bodoh amat.
Dia menempatkan diri sebagai obat gitu ya, atau mungkin sebagai sosok yang bisa mengubah sifat laki-laki mengubah, itu gitu. Yeah.
Cuman kan ya namanya juga udah diselingkuhin gitu ya. Diselingkuhin terus di KDRT, enggak KDRT gak, tapi ya
kekerasan dalam pacaran, KDP.
Kekerasan dalam pacaran. Dikerasin gitu kan, terus diselingkuhin, segala macam lah, tapi si ceweknya masih tetap nerima-nerima aja. Dan yang lebih ngeri itu ketika gini, ada cowok yang ngedeketin. Nah, cowoknya baik banget, baik segala macam lah. Nah, si ceweknya itu udah ngerasa nyaman. Nah, sama si cowok yang ngedeketinnya, tapi tetap si ceweknya nggak mau buat putus. Dia lebih milih bertahan dengan kesakitan daripada dia beranjak dari kesakitan tersebut. Nah, biasanya nih berhubung kamu cowok, kamu cewek ya, nah itu gimana sih menurut kamu
menanggapi hal itu,
menanggapi gitu ya? Si cewek itu jadi obat gitu, ngerasa jadi obat dan nggak mau, padahal itu tuh jadi kesakitan dia sendiri gitu dan ngerugiin. Lebih jauh nih ya, lebih jauh kalau misalnya mereka beranjak ke hubungan serius, misalkan menikah nih, kebayang nggak gimana chaosnya nanti ketika si habit si cowoknya masih kayak gitu, selingkuh, nyiksa, terus wah pokoknya ngeri lah. Itu gimana coba?
Jadi sebenarnya gini, apa ya, kalau menurut aku tuh toxic relationship itu dibangun dari sifat dan tabiat seseorang yang memang ya udah dari lama ditanamnya gitu, bukan hal-hal yang baru ngalamin gitu. Nah, untuk fenomena tadi perempuan itu menempatkan diri sebagai obat itu, ya apa ya, nggak akan jadi hal yang berguna gitu untuk dirinya sendiri dan untuk si orang itu gitu. Karena sampai kita nggak akan pernah bisa jadi obat untuk orang lain gitu. aku sih selalu percaya itu gitu, karena perubahan dalam diri kita pun kalau misalnya kita tidak mengizinkan dan tidak berusaha untuk mengubah diri kita sendiri, ya nggak akan berubah gitu kan. Mau misalnya dari orang terdekat, orang tua mau bilang gimana gitu kan, terus teman-teman terdekat, sahabat mau bilang gimana, tapi kalau nggak ada keinginan dari sendiri, ya udah nggak bisa. Makanya akan menurutku sih akan sangat salah kalau misalnya entah itu perempuan atau laki-laki menempatkan dirinya sebagai obat untuk orang lain. Apalagi obatnya itu untuk orang-orang yang memang punya kecenderungan menjadi apa ya, abuser itu ya, apa
abuser.
Ya penyiksa lah gitu ya, penyiksa itu siksaan tuh kan nggak bisa, nggak cuma berupa fisik, tapi bisa berupa apa verbal. Secara psikologis gitu kan. Mungkin dikenal juga sih kalau misalnya toxic relationship itu ada juga yang mengaitkan dengan yang namanya silent treatment. Jadi kayak misalnya kita ngediemin tapi berhari-hari gitu kan, berhari-hari, 3 hari apa seminggu gitu kan. Nah itu tuh ternyata salah satu indikasi kalau dia itu adalah pelaku toxic relationship gitu.
Berarti bisa dibilang yang silent treatment itu masuk ke apa kategori tadi,
ciri toxic relationship.
Ngeri
gitu.
Juga ya.
Nah, ngeri gak sih gitu kan. Karena kadang kita gak pernah sadar gitu kalau misalnya kita mendiamkan seseorang gitu. Tapi kita merasa itu tuh hal yang biasa dilakukan gitu kan. Yang biasa aja, ya udahlah ngediemin gitu. Nah itu tuh ternyata si silent treatment itu adalah indikasi kalau misalnya hubungan mereka tuh memang tidak sehat gitu kan. Karena semuanya sebetulnya bisa dikomunikasikan gitu. Siapa sih orang yang mau memendam persoalan gitu sampai berhari-hari? Kan pengennya tetap beres gitu.
Ya benar.
Iya kan? Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada persoalan dalam hubungan, ya langsung selesaikan gitu kan. Karena istilahnya gini, kita harus mulai berjalan lagi gitu kan, melanjutkan kehidupan yang lain gitu. Jadi gak bisa hanya berkutat di satu persoalan itu doang. Nah, terus kalau misalnya apa? Cerita pengalaman nih, aku tuh sempat punya pengalaman buruk sebenarnya sama
toxic relationship.
Nah, pernah menjalani gitu satu hubungan yang toxic gitu. Dulu belum ada sih istilah-istilah kayak toxic gini gitu, istilah-istilah toxic gitu. Cuman yang aku alamin ya itu dia awalnya kayak baik-baik aja sih gitu kan. Tapi setelah bayangin deh, hubungan kita pacaran, memutuskan untuk pacaran, dia nembak. PDKT-nya tuh 8 bulan PDKT-nya gitu, dan selama 8 bulan itu dia baik-baik aja gitu. Nah, terus setelah kita jadian mulailah kelihatan sifat aslinya. Nah, sifat aslinya itu yaitu dia apa yang main tangan. Kalau misalnya kita berantem tuh jadi bukan hanya secara verbal tapi fisik, secara juga. Fisik juga dia melakukan penyerangan lah istilahnya gitu kan.
Dibukul.
Nah, iya, pernah.
Dikeroyok lah.
Enggak dong.
Kirain dikeroyok.
Dan kadang kalau aku cerita tuh orang lain, kenapa lo gak bilang aja sih, gak cerita aja ke semua. Nah, posisinya saat itu biasanya si, bisa kita bilang di sini korban gitu ya. Korban dari toxic relationship itu kebanyakan gak bilang ke siapa-siapa karena takut. Itu sih hal pertama yang ditimbulkan gitu kan. Dari sikap toxic dari pacarnya itu. Pertama takut pasti. Takutnya si pasangannya itu malah melakukan hal-hal yang lebih edan gitu. Dan bukan hanya menyangkut tentang dirinya sendiri gitu, tapi mungkin ke teman-temannya atau bahkan ke keluarganya gitu kan. Teror atau apa kan, itu hal yang serem gitu. Nah, pada akhirnya alasan aku bisa keluar dari toxic relationship itu adalah apa ya, keyakinan kalau misalnya ternyata hidup bisa lebih baik dan menyenangkan gitu kan setelah melepaskan hubungan ini gitu. Terus selain dia melakukan kekerasan fisik, jadi dulu tuh gini, dia posesif banget, sama kayak yang tadi Mas Eka ceritain, kalau nggak boleh ada kontak sama cowok gitu kan, terus kalau main sama teman cowok bahkan nggak boleh, kalau dibonceng juga nggak boleh, hal kayak gitu. Bahkan adik saya kan laki-laki tuh, jadi dia cemburu sama adik aku sendiri gitu kan, itu hal yang nggak masuk akal gitu kan.
Sudah.
Nah, makanya dari hal-hal yang kayak gitu, tapi ya saat itu sih aku itu menempatkan diri sebagai obat gitu. Kenapa tadi aku bilang kalau menempatkan diri sebagai obat itu gak akan pernah bermanfaat, itu karena aku pernah mengalami itu gitu kan. Berbagi pengalaman sih ini ceritanya. Nah akhirnya aku bisa keluar dari toxic relationship itu ya itu sih, karena keyakinan mau sampai kapan sih kayak gini gitu kan. Terus gue udah gagal nih menjadi obat untuk dia gitu kan. Terus kayak gue pun berhak sebenarnya, aku pun berhak untuk punya kehidupan yang lebih baik.
Yang lebih baik.
Layak sih layak ya gitu kan. Tapi maksudnya lebih baik secara apa namanya psikologis gitu kan. Karena pasti stres gak sih kalau misalnya nanggepin pacar yang cemburuan gitu kan, yang toksik itu tadi gitu kan. Nah terus yang tadi tuh dia sempat ngelarang aku kan kontak sama semua laki-laki gitu. Malah di akhir-akhir sebelum kita putus tuh malah yang ketahuan selingkuh tuh dia.
Iya.
Nah biasanya itu kan karena dia gak mampu mengontrol dirinya, akhirnya dia mengontrol orang lain gitu. Tapi padahal ya dia sendiri yang melakukan hal yang dilarang gitu kan. Mungkin tujuannya dia ngelarang aku untuk ngehapus semua kontak laki-laki tuh karena biar gak selingkuh kali ya, takut akunya selingkuh. Tapi ujung-ujungnya malah dia yang selingkuh. Nah kayak gitu.
Itu mungkin dari perspektif cewek ya, yang jadi korban. Pernah denger gak ada yang ditoksikin tapi cowok?
Ditoksikin tapi cowok, ada sih ya, ada. Banyak juga gak sih? Jadi sebenarnya pelaku toxic relationship tuh gak,
bukan hanya cowok,
bukan hanya laki-laki gitu kan. Tapi perempuan ada kok ada yang melakukan hal yang sama gitu. Salah satu contohnya tuh misalnya ya itu tadi, posesif yang pertama gitu kan. Terus yang kedua, biasanya kalau misalnya lagi nanya nih di mana sama pasangan, sama cowoknya, kamu di mana, di lagi makan misalnya, di mana, coba foto gitu. Semua hal harus difoto-fotoin gitu. Itu tuh hal yang termasuk apa, mengganggu gitu kan, mengganggu keberlangsungan hubungan gitu. Nah jadi memang untuk pelaku toxic relationship itu kita nggak bisa menyalahkan laki-laki gitu kan, karena perempuan pun ada kok yang melakukan hal itu.
Nah biasanya gitu, kalau perempuan yang jadi pelaku toxic relationship itu biasanya begini, dia insecure berlebihan. Insecure berlebihannya jadi kadang si ceweknya itu dikit-dikit di mana foto, pokoknya ribet lah. Nah terus hal-hal yang bisa dibilang sepele, masalah sepele, itu jadi permasalahan yang gede. Nah, di Natinats kemarin udah dibahas di episode macam-macam alasan putus yang paling absurd. Nah, jadi alasan-alasan putusnya gara-gara itu, toxic.
Ada sih yang memang toxic relationship itu ya, bikin putus gitu akhirnya, karena
putus.
Ya kok ribet banget sih pacaran gitu kan.
Iya.
Cuman gini sih, kebanyakan insecurity itu berawal dari yang pertama, si pelakunya tuh gak bisa menerima dirinya sendiri gitu.
Iya.
Gak bisa yakin dan percaya sama kualitas diri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena pengalaman kali ya. Karena biasanya untuk orang-orang yang punya pengalaman banyak di dunia percintaan misalnya, atau enggak di hubungan antar dua orang manusia, itu kayak lebih punya insting enggak sih? Lebih punya insting enggak sih gitu kan. Kayak dulu tuh dia si misalnya ada sempat punya pengalaman sama mantannya tuh, dia gini. Nah, sekarang gelagatnya tuh kok kayak mirip gitu kan. Apakah dia melakukan hal yang sama gitu kan. Cuman ya itu, untuk para pelaku toxic relationship kita harus bertanya juga ke diri sendiri, mau sampai kapan sih gitu kan. Pertanyaan itu tuh pertanyaan yang apa ya, pamungkas dan mujarab banget gitu kan. Mau sampai kapan sih noksikin orang lain gitu kan, meracuni orang lain gitu kan. Karena sebenarnya secara nggak sadar, kita saat kita toksik ke orang lain, kita juga lagi toksikin diri sendiri ya nggak sih gitu. Karena insecurity itu menimbulkan hal yang nggak enak banget gitu kan ke diri sendiri, jadi lebih curiga, banyak khawatir, terus kehilangan kepercayaan gitu kan.
Kadang begini, si orang-orang yang toksik itu dia ngelakuin hal yang bisa dibilang dia tidak mampu untuk melakukan itu. Ya, dia tidak mampu untuk melakukan hal itu. Jadi biasanya nih kalau misalnya ditoksikin sama cewek gitu, yeah, kan udah mah di apa namanya dicurigain terus, terus apa-apa pasti overthinking lah. Overthinking. Nah, itu yang jadi persoalan gitu ya.
Yeah.
Nah, itu tuh sebenarnya ngerugiin buat si ceweknya perempuan sendiri. Buat si ceweknya sendiri. Kadang kalau misalnya overthinking gitu ya, kalau pacarnya lagi jalan kemana gitu sama temennya, ih dia gimana ya sama temen-temennya atau sama cewek lain gitu, dan lain-lain segala macam, dan akhirnya itu dipikirkan terus-menerus dan akhirnya jatuh sakit gitu, dan ngerugi
menyakiti dirinya sendiri gitu, padahal secara gak sadar ya.
Padahal begini, pelaku toxic relationship mau itu cowok mau itu cewek, sebenarnya mah kalau pesan dari aku sih ya lebih baik kalau belum siap pacaran, mending gak usah pacaran.
Nah gitu sih, benar.
Benar gak sih?
Karena ya itu sih, balik lagi, pacaran tuh harus dibangun dengan hal-hal yang baik gak sih?
Ya, dibangun dengan hal-hal baik gitu kan, yang positif tentunya ya, benar gak? Yang positif, cuman kalaupun kamu punya hasrat ingin mendominasi, ya iya gak sih? Mendominasi dong, ya, nah, jatuhnya jadi bucin.
Bucin?
Iya, jatuhnya jadi ya? Jadi bucin. Jadi si bucin ini, istilah bucin sekarang kan lagi rame, kekinian tuh, kekinian ya? Banget nih bucin. Bucin budak cinta. Sebenarnya secara terminologi budak gitu ya, secara terminologi budak itu terkesan apa ya,
lemah gitu,
hina gitu.
Enggak, ya hina ya, budak terus
gitu. Karena kalau misalnya kita bahas
posisi
tentang
lemah juga nggak sih gitu,
berbicara tentang sejarah gitu ya, budak gitu. Dulu kan kaum-kaum kulit hitam tuh yang dijadiin budak gitu kan. Udah mah disuruh terus gak diupah gitu kan, cuma dikasih makan gitu. Dan mereka tuh anggap budak itu sebagai ya macam bukan
barang,
hidup,
barang juga gak sih gitu. Karena dijual gitu kan, karena yang punya uang ya yang bisa ya, punya itu, budak.
Cuman gitu. Buat hari ini ketika ada istilah bucin, budak cinta, seakan-akan ada salah satu pihak yang memang didominasi banget gitu, didominasi banget. Misalkan gini, cowok ngebucin ke si ceweknya gitu. Tiba-tiba si ceweknya mau beliin ini dong, beliin gitu kan, terus pengen ini dong, anterin gitu kan. Dia gak tahu, gak mempertimbangkan. Misalkan si cowoknya rumahnya jauh, terus tiba-tiba si ceweknya bilang pengen martabak jam 2 malam.
Berarti kalau gitu yang toksiknya tuh perempuan ya?
Perempuan.
Yang mendominasi yang adalah mendominasi, yang secara gak sadar sudah melakukan toksik ke pasangannya gitu. Oke.
Nah, tapi ini bucin.
Bucin gitu kan.
Nah, terus begini, setelah dianterin misalkan ya, taruhlah, aduh ini gak enak banget.
Mas minum dulu mungkin bisa.
Taruhlah jarak si rumah cowoknya di daerah A misalkan, dan si ceweknya
yang
daerah
jaraknya
B,
tuh sekian misalkan, kilometer gitu.
10 kilometer misalkan, jam 2 malam kan, takut kan, takut kenapa-napa di jalan, tapi ya demi ceweknya gimana gitu. Tapi kita harus garis bawahi nih Mon, antara bucin sama sacrifice itu beda tipis. Sacrifice itu pengorbanan, beda tipis banget. Karena kalau misalnya ngomongin bucin, ya mau-mau didominasi lah istilahnya, sama dengan pengorbanan. Kalau pengorbanan kan beda.
Mungkin batasnya itu ada di apa ya namanya, batas antara bucin dan apa tadi satu lagi,
sacrifice atau dan pengorbanan.
Dan pengorbanan itu mungkin ada di kadar rasionalitas kali ya. Semasuk akal apa sih hal yang kita lakukan gitu kan, serasional apa gitu. Jadi kalau misalnya untuk sesuatu hal yang kayak tadi sih, beliin martabak jam 2 gitu,
jam 2 malam.
Kalau seandainya posisinya misalnya si perempuan itu memang lagi sakit
dan lagi
sakit dan memang lagi gak memungkinkan untuk pergi kemana-mana gitu kan, terus Gojek misalnya mesen GoFood, aduh kita jadi sponsor nih.
Ya mesen pokoknya GoFood, buat GoFood dan Gojek yang mau jadi sponsor Natinat ya boleh.
Nah jadi ya pokoknya hal-hal yang tidak memungkinkan si perempuannya untuk keluar, terus datanglah si laki-laki untuk ngasih makan misalnya, ngebelin makan meskipun jaraknya jauh gitu kan. Nah itu mungkin masuk ke pengorbanan gitu. Dan batasnya ya memang itu rasionalitas gitu. Sesuatu hal akan menjadi hal yang gak masuk akal kalau misalnya sebenarnya hal itu masih mungkin dilakukan gitu, tapi dia tidak memilih itu untuk melakukannya gitu. Setuju gak sih?
Setuju banget. Sambil makan ya.
Laper ya mas. Ya kebetulan hari ini ada yang mengirimi makanan ke studio Natinats. Terima kasih.
Terima kasih buat yang ngirim makanan. Pendengar Natinats sering-sering ya.
Sama minumannya juga lain kali biar gak seset. Biar gak
seret. Tapi terima kasih nih buat yang ngirim makanan ke studio Natinats. Jadi begini Mon.
Balik lagi ke bahasan kita
ke
soal
bucin. Bucin. Tetap bucin.
Dan toksik nanti
toxic,
akhirnya.
Jadi emang si bucin ini sama sacrifice atau pengorbanan emang beda tipis ya. Kadang ada yang gak rasional ketika si ceweknya minta dibeliin bakso misalkan ya. Pengen bakso nih jam 2 malam atau pengen martabak jam 2 malam. Kalau secara berpikir secara rasional, dia paling pengen banget nih, pengen banget martabak atau pengen banget bakso. Paling bisa kan nge-grab atau nge-gojek gitu kan, dianterin kan gampang. Nah, kadang pasti maksa, bukan maksa sih, ngebujuk si pacarnya, ayo beli dong, biar apa, biar di ya pengorbanan gitu segala macam. Padahal harusnya berpikirnya gini, jarak tempuh dari
lokasi martabak.
Dari lokasi martabak sampai ke rumah itu berapa menit dan rawan atau tidaknya si tempat itu, karena ngeri juga kalau rawan, bener nggak martabak nggak nyampe, pacar
nggak nyampe kemana-mana gitu kan, di tengah
itu
jalan
yang lebih ngeri. Kadang harusnya berpikir rasional. Nah cuman untuk istilah bucin ini yang jelas kenapa harus menjadi orang yang memang ingin dipandang lebih gitu, tapi mengenyampingkan rasional gitu, mengenyampingkan
rasionalitas
kayak keselamatan gitu kan, terus jarak dan lain-lain gitu. Nah itu sih, nah itu yang kemudian, nah si bucin ini ketika fenomena bucin ini terus-terusan dan terulang dan akhirnya nanti toksik, balik lagi kayak
balik
tadi
lagi.
Dan muncullah salah satu dominasi gitu. Bukannya berbicara hubungan kita harus saling menyeimbangkan, benar nggak sih? Nggak ada saling dominan.
Iya.
Meskipun ketika nanti jadi suami istri juga, misalkan yang memimpin keluarga kan cowok ya.
Iya.
Tapi kan seenggaknya bukan menjadi si suami itu jadi lebih dominan.
Iya iya.
Gitu
iya.
Kan?
Karena hubungan pacaran tuh kan sebenarnya bukan berarti tentang relasi kuasa ya. Maksudnya bener, bukan bener. Kayak kita pacaran ya lo berarti ada di bawah kuasa gue gitu. Enggak seperti itu kan gitu.
Banyak hal sih, banyak hal lah.
Banyak hal sih sebenarnya yang harus dibahas.
Yang harus
terus
dibahas.
Soal toxic relationship ini juga sebenarnya hal yang bukan rumit mungkin ya gitu. Karena melibatkan psikologis seseorang gitu.
Yeah.
Nah kalau misalnya memang ternyata kita merasa entah itu diri kita sendiri atau misal orang lain yang udah toksik banget gitu, yang kita rasa toksik banget, mending kayaknya ngehubungin psikolog deh ya. Iya nggak sih?
Iya sih.
Gitu, karena ya mau sampai kapan hal yang itu tuh harus disembuhin gitu kan. Karena tapi ada sih yang bilang kalau misalnya psikolog terbaik itu adalah diri sendiri. Karena sesering apapun kita datang ke psikolog, konsultasi dan bicara soal ini itu, tapi kalau misalnya ternyata diri kita sendiri nggak mau dan nggak mampu untuk mengubah diri kita sendiri gitu kan secara psikolog, ya buat apa gitu kan. Cuman kalau misalnya memang udah parah-parah banget dan sampai merugikan orang lain dan diri sendiri, ya mending pergi aja deh kayaknya.
Tapi kuncinya satu sih, kalau misalnya belum siap pacaran mending nggak usah.
Belum misalnya, siap menjalin hubungan mungkin ya, bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain.
Perasaan orang lain dan apalagi udah main fisik tentunya. Karena mau nggak mau yang kamu toksikin gitu, yang kamu pukulin itu, yang kamu tamparin itu dan kamu maki-maki itu anak orang gitu.
Bener sih, dan itu kayaknya udah masuk ke tindak pidana juga nggak sih kalau misalnya kita ternyata melakukan kekerasan ke orang.
Iya
gitu,
kalau
kan?
Misalnya melakukan tindak kekerasan.
Nah gitu. Hal yang rumit juga sih karena bisa menyentuh ranah hukum kan.
Ranah hukum. Nah terus kalau misalnya jadi obat,
Iya.
Mending berpikir ulang gitu kan. Khususnya untuk para cewek nih yang berpikiran.
Oh, jadi kebanyakan perempuan mungkin yang menjadikan dirinya sebagai obat ya, dalam kasus ini ya.
Dalam kasus ini, jadi si cewek itu jadi obat. Nah, untuk yang merasa bahwa dirinya sebagai cure gitu kan, obat,
medicine.
Mending berpikir ulang lah, berpikir ulang bahwa kamu tuh berhak bahagia, bener gak sih? Kamu tuh berhak bahagia dan bahagia itu bukan sama satu orang. Tapi bahagia itu bisa, maksudnya gini, bahagia itu diciptakan.
Iya.
Bener gak?
Betul.
Kamu bisa menciptakan bahagia, kebahagiaan dengan siapapun gitu. Bukan dengan orang, gak semuanya kebahagiaan kamu itu dengan si orang yang toksik tersebut.
Mm-hmm.
Mau sampai kapan disiksa gitu kan. Benar enggak?
Iya, rata-rata gitu kan orang-orang yang sampai saat ini belum mampu keluar dari toxic relationship. Itu karena yang pertama dia takut, yang kedua dia merasa kalau misalnya selesai dengan hubungan itu, dia enggak mampu menemukan hal yang sama gitu.
Mm-hmm.
Jadi yang dipikirin masih yang senang-senangnya aja. Jadi is okay lah kalau misalnya dia toxic ke gue, yang penting gue happy saat si pasangan kita tuh gak melakukan toksik gitu kan. Padahal itu tuh kayak bom waktu gak sih dalam sebuah hubungan gitu. Jadi ya carilah yang lebih bisa memahami.
Cari yang lebih bisa memahami dan speak up.
Ya itu penting banget sih sebenarnya, speak up.
Mau gak mau kalau misalnya udah ada kekerasan gitu ya dalam suatu hubungan, ya udah mending ngomong gitu. Jangan disembunyiin ya apa, mending ngomong. Pasti banyak yang ngebela kok.
Tapi ingat sih poinnya bukan kita berarti mencari pembelaan gitu ya, dan kita benar dia salah gitu. Cuman ya harus tahu aja sih orang lain gitu, karena someday terjadi sesuatu sama kita gitu, mereka tahu apa yang harus dilakukan gitu kan.
Ya benar-benar, poinnya lebih merugikan sih.
Lebih merugikan, yang pasti toxic itu nggak akan menguntungkan pihak manapun gitu kan. Tapi ya mungkin si pelaku satu hari dia merasa menguntungkan gitu, karena dia bisa mendominasi pasangannya gitu, merasa bisa mengontrol gitu kan. Nah itu sih tinggal nunggu aja kapan pacarnya, pasangannya mau ngomong sampai mau putus bahkan ditinggalin gitu, ya udah.
Nah jadi kesimpulannya adalah speak up kalau misalnya kamu mendapati kekerasan. Bener nggak
di bagian kekerasannya,
di bagian
aja
kekerasannya
sih, gitu kan. Karena ya itu hal yang nggak baik juga
bener. Oke, gitu kali Mon ya, ngomongin toxic relationship.
Mungkin nanti kalau misalnya memang ada yang mau di apa ya, masukan untuk Nati Nats, ada kolom komen nggak sih?
Nggak ada komen sih,
nggak ada
kolom
ya.
Komen. Paling
atau
bisa
mungkin
DM langsung ke Instagram Bandung Emerging Podcast. Nanti
di Instagram
kita @podcast.bdg.
Deh. Oh jadi itu tuh, oh ya. Untuk tentang tadi yang barusan Bandung Emerging Podcast itu adalah kumpulan
dari
beberapa caster,
beberapa channel
podcast gitu kan.
Okay. Jadi
Nati Nats
masuk ke salah satu dari Bandung Emerging
bagian,
Podcast. Okay. Jadi banyak channel. Jadi kalau misalnya kamu atau kalian para pendengar pengen dengerin podcast gitu kan, dan bukan cuma Nati Nats aja di
Di Bandung
Emerging
podcast
ini
itu.
Tapi banyak hal, ada tentang percintaan kayak kita.
Percintaan dan hal-hal yang patah.
Hal-hal yang patah hati.
Terus
tentang cerita tentang mitos. Buat teman-teman yang suka mitos nih, kan keren juga nih, bener gak? Dengerin tentang mitos, pasti banyak yang gak tahu.
Kayak didongengin gak sih gitu kan.
Terus sejarah ada.
Bahas tentang
sejarah. Terus ada review musik juga. Ada review musik juga, sama ada review gadget.
Review gadget
dong. Nah jadi buat teman-teman yang mau beli gadget nih, terus tiba-tiba saya harus pilih yang mana. Jadi dengerin aja langsung di podcast review gadget. Dan selain itu juga ada Mon,
apalagi
buat teman-teman yang suka pertandingan bola. Nah di situ ada, kita ada.
Oh ada pembahasan
soal pembahasan
bola
tentang
juga.
Bola.
Oke, seru ya.
Gitu, seru banget. Pokoknya jangan lupa follow di Bandung Emerging Podcast di Instagram @podcast.bdg.
Oke. Nanti barangkali kalau misalnya ada yang mau ngasih tema-tema nih, masukan untuk Nati Nats atau channel-channel yang lain, bisa ke @podcast.bdg.
Podcast Bandung. Begitu. Terus kalau misalnya mau silaturahmi nih dari teman-teman caster yang dengerin dengerin Natinats, bisa langsung janjian aja sih ya, langsung janjian aja sih, di Bandung Podcast itu, podcast.bdg itu.
Pokoknya gampang nanti lah. Kalau misalnya memang ternyata kita mau ngobrol di dunia nyata, karena pembahasan ini mungkin kurang, terbatas waktu dan kurang dua arah, nggak dua arah juga mungkin ya. Ya bisalah ngajakin kita ketemuan untuk ngobrol langsung.
Gitu paling mon ya.
Oke.
Dalam pembahasan
kita cukupkan untuk pembahasan toxic kali ini tentang toxic relationship.
Jadi Kalaya pamit.
Mona pamit.
Dan selamat
tidur.